Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych začala své vyprávění o podivuhodném, kuriozním a tak trochu i dobrodružném životě hraběte Františka Licova. Jeho matka pocházela z docela urozeného, velice váženého anglického rodu Seymourů, otec z hraběcí rodiny Licovů s českým inkolátem. Původem Licovové pocházeli z Mecklenburského, čili severoněmeckého panství, avšak na konci 17. století se přestěhovali do Čech a na začátku 18. století získali hraběcí titul. Sám František se narodil v Hamburku. Možná se ptáte proč. Jeho otec byl rakouským vyslancem v Hamburku, potom na dvoře v Darmstadtu. Vystudoval gymnázium ve Vídni. Měla jsem tu vzácnou příležitost, že jsem se mohla podívat na jeho maturitní vysvědčení, takže vám mohu sdělit důvěrnou informaci, že sice exceloval v latině a v humanitních předmětech, ale matematika ho asi nebavila. Pak se přihlásil na studium na vysoké škole, vystudoval práva nejdřív ve Vídni, poslední semestr a tudíž i závěrečné státní zkoušky absolvoval na právnické fakultě v Innsbrucku. Po skončení studií, tak jako velká řada rakouských šlechticů, si požádal o místo na ministerstvu zahraničí. Byl přidělen jako provizorní ataše nejdříve do Bruselu, později do Říma. Složil krátkou praxi, nebo po absolvování krátké praxe, asi zhruba 2 let, složil diplomatické zkoušky, které byly základním předpokladem pro trvalý vstup jakéhokoliv člověka nebo rakousko-uherského občana. Nebylo podmínkou, aby byl aristokrat, do diplomatických služeb. Tyto zkoušky vykonal a byl přeložen dále do diplomatických služeb, tentokrát jako již opravdový regulérní ataše do Hágu a později do Londýna. V Londýně strávil několik let, vlastně nejdelší část své diplomatické kariéry. Zde v Londýně byl také povýšen na legačního sekretáře. To byla taková druhý stupeň, nejnižší byl ataše, vyšší byl legační sekretář. Dále, pokud by člověk byl povýšen, získal titul legačního rady první a druhé kategorie a pak mám křičet. A pak následovaly už dva nejvyšší tituly, vyslanec a velvyslanec, pokud Rakousko-Uhersko mělo v dané zemi velvyslanectví. V roce 1881 již v aktivní diplomatické službě nepracoval, avšak stále si ponechal čestnou hodnost legačního sekretáře. V tom roce 1881, proč jsem se o něm zmínila, se udála jedna docela zajímavá věc. František Licov se totiž oženil, což by možná nebylo tak zajímavé, nebýt jedné kuriozní příhody, že se oženil bez císařského povolení, čili vlastně jakoby tajně nebo na černo. Tento přestupek mu později byl několikrát vytýkán. Několik let poté kandidoval do Říšského sněmu a byl zvolen a stal se říšským poslancem za skupinu fidejkomisních velkostatkářů. I k tomuto zvolení se vztahuje kuriozní příhoda, protože i jeho kandidatura vlastně byla nelegální, protože v době, kdy kandidoval, to znamená ve volebním období 1885 až 1889, nebylo povoleno, aby poslanec zároveň vykonával nějakou funkci na ministerstvu zahraničí a on si ponechal čestnou hodnost legačního sekretáře. Takže v roce 1889 byl opět na svůj přestupek upozorněn a ocitl se v docela složité situaci, kdy musel z jedné funkce odejít. Musel si tudíž vybrat. Buď mohl si ponechat funkci legačního sekretáře a požívat všechny její výhody, to znamená být zván na večírky a na různé politické a soukromé akce společenského významu v Londýně, anebo se těchto všech výhod vzdát a zůstat v parlamentu. František Licov rezignoval z parlamentu a ponechal si čestnou hodnost legačního sekretáře. Avšak pouze rok, protože o rok později, v roce 1890, se stala další nemilá záležitost. Rakousko-uherské velvyslanectví pořádalo slavnostní večeři, na kterou zvalo členy královské rodiny ve Velké Británii a celou řadu významných hostů, politiků, aristokratů. Avšak hraběnka Licovová nebyla pozvána. Urazila se a napsala velvyslanci výhružný dopis. Hrabě, aby zachránil čest své ženy a čest svou, vyzval velvyslance na souboj. Buď nikdo z nich neuměl střílet, anebo stříleli schválně do vzduchu, ale nikomu se nic nestalo. Ale po této záležitosti bohužel nemohl hrabě zůstat dále na rakousko-uherském velvyslanectví a musel i ze své funkce rezignovat. Takže tím ztratil ty výhody, které si před rokem chtěl ponechat. Tím se uzavřela jeho diplomatická kariéra. A František Licov se stáhl z politického života do ústraní. A právě v této době se začíná věnovat studiu českých dějin a literatury. Tento zájem u něho nevznikl náhle, ale postupně se od mládí upevňoval. Jeho rodiče vlastnili blízký velkostatek Vamberk, který měl dvě části, Vamberk a Borohrádek, avšak nepobývali na těchto velkostatcích často, možná i z toho důvodu, že na nich nestál žádný zámek, že tam vlastně neměli kde bydlet. František Licov, i když na českém území nepobýval ve svém mládí a v dětství dlouho, v dětství, protože jeho otec byl rakouským vyslancem a byl vždy někde v zahraničí. A potom ve svém mládí zase byl vázán studijními povinnostmi ve Vídni a v Innsbrucku. Tak, takže nepobýval na, abych se vrátila k tomu, co jsem říkala, nepobýval na českém území velice často, ale i přesto česky uměl. A nikdy češtinu nezapomněl, naopak se v českém jazyce celý život zdokonaloval. Všechny dopisy, které kdykoliv posílal do Čech, které adresoval komukoliv z Čechů, byly vždycky psány česky. On nemluvil 100% češtinou, ale řekněme, že ta jeho čeština byla asi tak 95%, takže velice slušná. Dokonce již od 80. let, ještě v době, kdy bydlel v Anglii, korespondoval s Národním muzeem a zakupoval pro Národní muzeum nejenom v Británii, ale všude v Evropě, kudy projížděl, to znamená také ve Francii a ve Švýcarsku a v Itálii, zakupoval knihy, které se týkaly jakýmkoliv způsobem nejenom dějin Čech, ale Čech vůbec. Čili shromažďoval pro Národní muzeum cizojazyčná bohemika. Ta shromažďoval nejenom pro Národní muzeum, ale sbíral je také pro svou osobní knihovnu, kterou si budoval právě na zámku Žampach a která v době jeho smrti čítala asi 4000 svazků. Je tam nejenom oddělení českých knih týkajících se Čech, čili té bohemikální literatury, ale tato knihovna zároveň obsahovala beletrii všech světových, v té době známých nebo uznávaných světových jazyků, takže beletrii anglickou, německou, francouzskou, italskou, spoustu slovníků, najdeme mezi nimi třeba i slovníky ruské, mnoho jazyčné bible, encyklopedie, výkladové slovníky a také několik kuriozních knih o magii, o alchymii a, protože byl šlechtic, také o chovu koní. Svou knihovnu využíval velice často. Říká se, že každý den seděl od rána od 7 hodin až do oběda v knihovně a z literatury čerpal a učil se, studoval. Výsledkem jeho práce je několik anglických knih psaných o českých dějinách a o české literatuře. Všechny z nich byly vydány v Londýně, mnohé z nich nejen jednou. Jeho první kniha, která se nazývala Čechy, nástin historický, Bohemia Historical Sketch, vyšla v Londýně v roce 1896. Je to přehledná knížka, která sumarizuje české dějiny od počátku do Bílé hory do roku 1620 a v podstatě tlumočí Palackého. Což bylo ve své době důležité, protože světová historiografie měla možnost čerpat poučení o českých dějinách pouze z knih, které byly psány jakýmkoliv světovým jazykem, čili v našem případě hlavně německy. A v německých nebo v těchto knihách psaných německým jazykem většinou byly dějiny podávány ve své době dost jednostranně, takže František Licov byl prvním člověkem, který zpracoval české dějiny v cizím jazyce z pohledu Čechů. Jeho druhou knihou byly dějiny české literatury, které vyšly v Londýně 1899. V roce 1901 vyšla v Londýně třetí kniha, pak ve druhém vydání 1902, ve třetím vydání 1924. A touto knihou byl překlad Komenského Labyrintu. Čili opět záslužné dílo. Tady je docela zajímavé podívat se třeba i na to, jakým způsobem reagovalo anglické publikum na našeho Komenského. Já jsem četla spoustu recenzí, které vyšly v různých londýnských časopisech a novinách. A většinou se na těch recenzích projeví, jestli autor té recenze knihu opravdu četl, anebo jestli si ji jenom tak prohlídl a nepřečetl si ji celou, nebo nepronikl do jejího obsahu, protože některé ty recenze bývají dost povrchní a řekněme i přezíravé, psané z takového tónu, co asi Češi mohli vyprodukovat. Avšak ty recenze, jejichž autoři si knihu doopravdy přečetli, srovnávají Komenského s poklady světové literatury. V roce 1902 a potom ještě 7, 20 a 24 vyšla další kniha, Dějiny Prahy. To byla opět velice důležitá kniha, protože tato kniha podávala nejenom dějiny Prahy a dějiny Čech, ale zároveň sloužila jako turistický průvodce. Zase v té době, dneska je průvodců tisíce, ale v té době lidé nebo cizinci, zvláště Angličané, do Čech vůbec nezajížděli. A pokud někam cestovali, tak cestovali, pokud vůbec do střední Evropy, tak třeba do Německa, nebo do Švýcarska, nebo do Rakouska, ale většinou Čechy pomíjeli. A František Licov jim podává velice praktické informace, jak se do Čech dostat, v kolik jede vlak, kde se lze ubytovat a jsou tam i trasy vyjmenované přesně, jak které lze zvládnout za jeden den, které jsou zhruba na týden, kde je jaké ubytování, aby dosahovalo kvalit, na které byli Angličané zvyklí a jakým jazykem se lze v Čechách domlouvat. Další knihou byla v roce 1905 byly vyšlé přednášky o českých historicích. Ještě jsem zapomněla vlastně podotknout, že za tu knihu, o které jsem právě mluvila, za dějiny Prahy, dostal František Licov čestný doktorát Filozofické fakulty v Praze. Následující knihou byly přednášky o českých historicích. Tyto přednášky byly pronesené na anglické univerzitě v Oxfordu. A František Licov za ně obdržel čestný doktorát Oxfordské univerzity a je jediným Čechem, který tento titul má. Následující kniha vyšla v roce 1909 a věnuje se životu a době mistra Jana Husa. Tato kniha pak byla rozšířena, nebo řekněme dopracována v knihu další, kterou jsou husitské války. Tyto husitské války již vyšly v roce 1914. K kromě těchto základních děl je samozřejmě také autorem celé řady časopisických a novinových článků, jak českých, tak anglických, o české literatuře a českých dějinách, i o rakouské politice na straně anglické, a u nás zase o anglických spisovatelích, třeba v Lumíru, nebo měl nějaké články v Osvětě, v Národních listech zase o anglické politice. Myslím si, že ač nebyl originálním myslitelem světového formátu, velice se zasloužil o popularizaci českých dějin a literatury ve Velké Británii a vůbec o rozšíření znalosti o Čechách ve Velké Británii a tím i v Americe, protože jeho knihy všechny byly psané anglicky. Polovinu každého roku přes podzim a zimu trávili manželé Licovovi vždy na Žampachu. Na společenskou sezónu vždy odcestovali do Londýna, většinou cestovali přes Vídeň, přes Švýcarsko, Francii a tam totiž rovnou přímo do Londýna. Do Velké Británie jezdil František Licov rád. Myslím si, že nejenom proto, že byl napůl Angličan, protože jeho matka byla Angličanka, ale také proto, že v době svého diplomatického působení na rakousko-uherském velvyslanectví v Londýně se obklopil kruhem přátel, se kterými se pak po celý život rád stýkal. Naopak Vídeň mu sympatická nebyla. Jedním z jeho důvodů, aspoň to je moje domněnka, bylo, že se nemohl účastnit dvorské zábavy ve Vídni kvůli tomu, že se oženil s hraběnkou Annou Licovou, rozenou Bornemanovou. Anna totiž byla sice velice bohatá, měla šlechtický titul, avšak k tomu, aby jakýkoliv aristokrat byl připuštěn, nebo aby mu bylo dovoleno účastnit se zábav na rakouském dvoře, bylo zapotřebí prokázat ve své minulosti kontinuální linii 16 šlechtických předků. Což tedy Anna neměla, protože až její otec byl povýšen do šlechtického stavu. Avšak ve Velké Británii hraběnčin původ na škodu nebyl, nebo na překážku. Navíc oba manželé hovořili plynule anglicky, takže mnozí Angličané ani nepoznali, že jde o cizince. Avšak Licovové nikdy svůj cizí původ neskrývali. Naopak vždycky zdůrazňovali, že právě oni pocházejí z Čech a pokoušeli se nejenom slovem, ale i různými takovými drobnostmi, drobnými skutky ukázat svůj původ. Takže ku příkladu, vždycky, když si na jarní a letní sezónu pronajímali v Londýně dům a v něm do něj zvali hosty, vybranou společnost, tak vždycky zdobili schodiště a vůbec i přijímací salon v národních českých barvách, v červené a bílé, zrovna tak i stoly, u nich večeřeli, na nich servírovali, byly vždy ozdobeny červeno-bílou květinovou výzdobou. Hraběnka asi měla ráda hudbu, protože vždycky svůj večírek spojila s hudebním koncertem a na těchto koncertech nikdy nevystupovali londýnští hudebníci, ale vždycky opět Češi. Takže se tam objevují jména jako Ela Správková, Marie Heritesová, Jaroslav Kocián nebo František Ondříček. Za její hudební produkci jim sice nevyplácel žádnou mzdu, ale za to jim pomáhal navazovat kontakty v Londýně s jinými aristokraty. A ty jim zase potom dále do budoucna zprostředkovávali další koncerty, na kterých si mohli vydělat v Londýně na svoje živobytí. Do společenského života londýnské šlechty se manželé Licovovi pravidelně zapojovali. Měli v divadle objednaná místa, chodili na výstavy akademie, zvali hosty k sobě, bývali naopak často na návštěvě u svých přátel, dodržovali anglické stravovací návyky, a to vždy, i když byli na Žampachu, oblékali se podle nejnovější londýnské módy a věnovali se módním koníčkům. Hraběnka údajně milovala své psy, hrabě dostihové koně. Nevím, jaká jména dávala hraběnka svým psům, ale hrabě vždy pojmenovával své dostihové koně česky, takže mezi jeho koni se objevují jména jako Vítěz, Blesk, Světla, Světec, Rychlá, nebo i kůň Nazdar, kůň Nevolnice, nebo kůň České sklo v angličtině, tedy Bohemian Glass, což působilo v anglických aristokratických kruzích nemalý rozruch, protože Angličané nevěděli, jak takto napsaná jména vůbec vyslovit. Navíc, takže nevěděli, jak je vyslovit a ptali se, kdo jsou lidé, kteří takovým jazykem mluví, kde vůbec bydlí, co jsou zač. V Anglii totiž panovala dvojí představa o tom, co jsou Čechové, anglicky Bohemians. Ta první představa odpovídala Bohémům a ta druhá Cikánům. Takže když František Licov vydal svou první knihu Dějiny Čech v roce 1896, všechny recenze reagují překvapivě. Češi nejsou ani Bohémové, ani Cikáni, nýbrž je to slovanský národ v rakouské monarchii. Kolikrát je zmiňován v této souvislosti i Shakespeare a jeho hra Bouře, v níž Shakespeare umístil dějiště, které se odehrává v Čechách, na mořský břeh. Kolikrát tedy bývá znalost v 19. století, znalost nebo povědomí anglické o Čechách srovnáváno s povědomím Shakespeareovým a říká se, že se od té doby nic nezměnilo, tak doufejme, že po publikaci Františkových knih přece jenom už aspoň Angličané vědí, že Čechy nejsou u moře. Na podobné téma hovořil František Licov v Anglii mnohokrát, nejenom tedy při dostizích, ale také při různých literárních přednáškách, historických přednáškách v Oxfordu, za něž, jak jsem ji říkala, obdržel čestný doktorát, nebo při organizaci České sekce rakouské výstavy v roce 1906. To byla taky docela důležitá akce. Byla plánovaná rakouská výstava, která měla vystavovat hospodářské a kulturní produkty z celého státu, čili z Rakouska-Uherska. Avšak Češi se rozhodli, že tam chtějí mít, že chtějí figurovat samostatně a že tam chtějí mít svoji vlastní českou sekci. To bylo povoleno, ale organizace se nesmírně protahovala, takže už to vypadalo, že česká sekce nebude. Takže František Licov byl nakonec požádán, aby se ujal organizace celé akce, což provedl. Česká sekce nakonec otevřená byla, sice s určitým zpožděním, ale přece jenom byla a vznikl z ní nádherný průvodce, který se pak rozdával při různých státnických návštěvách jako reprezentační kniha. Dále František Licov pomáhal při různých sportovních soutěžích, například při mezinárodní soutěži mezinárodní gymnastické nebo ano, gymnastické soutěži o stříbrný štít v Londýně, kde se zúčastnila družstva z Británie, Francie a samozřejmě čeští sokolové. Čeští sokolové štít vyhráli a s velkou slávou si jej přivezli domů. Dále se účastnil také jako čestný předseda na olympijských hrách a při slavnostním průvodu údajně podle pamětí Guta Jarkovského kráčel s praporem podél tribuny a tak doprovázel české družstvo. František Licov také pomáhal zorganizovat výměnné návštěvy pražských a londýnských starostů, pomáhal při výpravách anglických žurnalistů do Čech a při návštěvě členů britských obchodních komor v Čechách. V roce 1911 byl česko-americkou tiskovou kanceláří požádán, aby vykonal turné po amerických univerzitách. Bylo mu tehdy něco málo přes 60, ale rozhodl se, že plavbu přes oceán zvládne a hraběnka ho doprovázela. Takže v roce 1912 v zimě přistáli na druhé straně Atlantiku a František Licov přednášel o českých dějinách na slavných univerzitách, jako je Oxford, Harvard, teda Oxford, Harvard, Yale, Cornell a jiných. Také se setkal s českými krajany, kteří ho velice vřele vítali. Byl chválen v americkém tisku nejenom jako vynikající historik, ale několikrát si Američané neodpustili poznámku o jeho někdejším souboji s velvyslancem Damem. Když byl v Americe, měl tu čest předstoupit před americký kongres a pronést krátký, asi 15-minutový projev o mírovém poslání Čechů v historii, takže samozřejmě se zmínil o českém Jiříku z Poděbrad a o mírových úmyslech Komenského. I česká kulturní a politická reprezentace si činnosti Františka Licova nesmírně vážila. Dokladem je udělení čestného doktorátu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, dále udělení čestného měšťanství Prahy. Dále byl František Licov členem zahraničního odboru Národní rady České, členem Královské české společnosti nauk a České akademie. Udržoval kontakty s českými historiky, každoročně zval ku příkladu na Žampach historiky Antonína Reska, Jaroslava Gola nebo Krajana Vambereckého, Josefa Kalouska. Přátelství s Josefem Kalouskem vydrželo až do konce Licova života, dokonce přetrvalo i spory vyvolané s národní nebo roztrpčení, které vyvolaly spory s Národní radou českou v roce 1912. Po těchto sporech následovala tisková kampaň v českém tisku pod heslem Hrabě František Licov vystoupil z českého národa, což ovšem nebyla pravda. František Licov nikdy z žádného českého národa nevystoupil, ani nikdy nic takového neřekl. Pouze se urazil, že se mu některé orgány pletou do jeho soukromých záležitostí a rozhodl se, že Čechům v zahraničí přestane pomáhat. Tady je vidět, že se ho asi tato záležitost opravdu dotkla, protože on celý život vlastně dělal, co mohl. Jeho dopad nebo dopad tohoto rozhodnutí pocítil například radikální politik a novinář Antonín Hain, který vydával pokrokový list Samostatnost. A František Licov byl akcionářem tohoto listu, takže akcie prodal. Avšak přátelské kontakty se všemi osobnostmi české kultury nepřerušil. Nebo respektive jedinou výjimkou, jediným člověkem, jediným Čechem, se kterým se po roce 1912 stále ještě stýkal, se kterým byl nejenom tedy v osobním styku, protože se vzájemně navštěvovali, ale také ve styku písemném, protože si často vyměňovali dopisy, byl právě vamberecký rodák, významný český historik Josef Kalousek. Josef Kalousek byl jediným člověkem, jediným Čechem, který v roce 1914 dostal Františkovu poslední knížku Dějiny husitských válek. Avšak zase změna v postoji Františka Licova k české politice, ke změně v postoji k české politice došlo po vypuknutí první světové války. František Licov odjel do Švýcarska a tam byl kontaktován některými českými politiky z Masarykova okolí, například Sichravou, Klepalem a Horským. Tito lidé se jej pokoušeli získat pro myšlenku vzniku nového českého státu. V té době ještě nebylo jasné, jestli to bude republika, anebo jestli se bude jednat o království české. František sice s vytvořením nového státu tak úplně stoprocentně nesouhlasil, protože se obával konfiskace svých statků, ale zároveň asi, aby si nechal otevřená zadní vrátka, přispěl na zahraniční akci částkou 500 franků. Jeho jméno je proto uvedeno na rakouském soupise českých velezrádců. Ku podivu, však nebyl František Licov mezi rakouskými šlechtici jediný, který hledal za první světové války neutrální útočiště ve Švýcarsku na pobřeží Ženevského jezera. U cizinecké policie ve stejném místě je například zapsán jeho bratr Heinrich, s nímž si František Licov po celý život nerozuměl. Jeho bratr byl národní orientací typický Rakušan, byl i v zahraniční politice úspěšnějším než František, stal se dokonce velvyslancem v Římě. I politicky si nerozuměli, protože Heinrich tíhnul spíše k politické, k nějakému takovému středu, takže nebyl ani konzervativec, ani liberál, natož radikál nebo socialista nebo demokrat, ale zatímco František se, řekněme, docela rychle během svého života vyvíjel, protože do sněmovny v 80. letech kandidoval za velkostatek, čili za konzervativce. Postupně se z něj stal liberál, až nakonec, když kupoval Heinovy akcie, z něj byl radikál. Já jsem se dívala do těch novin, do Samostatnosti, co to vlastně bylo za noviny, jaké psali články. Ty články jsou dosti ostře antiklerikální a i antiaristokratické. František Licov třeba byl i pro volební právo, což mezi aristokraty, nebo pro všeobecné volební právo, což mezi českými aristokraty byla asi docela výjimka. S Heinrichem, s bratrem Heinrichem si tedy příliš nerozuměl, se sestrou Rózou pravděpodobně více. Sestra Róza potom zdědila z původního kolovratského majetku velkostatek Borohrádek. Vamberk měl původně připadnout bratru Heinrichovi a František, nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že neměl dostat nic nakonec, ale Heinrich o české statky absolutně nejevil zájem a tudíž Vamberk byl pro Františka. Přístup k dělbě rodinného majetku svědčí o vzájemných vztazích, k jejich vyostření pravděpodobně došlo v souvislosti s Františkovými politickými názory a s jeho upřímným češstvím. Je docela zajímavé, že rodinná tradice dodnes Františkovou osobnost víceméně pomíjí. Já jsem mluvila s jedním člověkem, s hrabětem Týnenem, je to nepřímý příbuzný Františka, nemůže být přímý, protože Licovové neměli děti, ale je to příbuzný právě jeho bratra Heinricha a ten říká, že v rodině se o Františkovi nikdy nemluvilo. Nikdo ani nevěděl, že v Londýně psal nějaké knihy a o tom, že nějaké knihy psal, se tato rakouská větev jeho příbuzenstva dozvěděla až po druhé světové válce, když do Rakouska přijížděli studovat američtí studenti a až ti informovali vlastní příbuzenstvo o tom, že v angličtině existuje jediný autor, který se zabýval dějinami Čech a dějinami české literatury a to tímto autorem byl donedávna pouze František Licov. Pestrý život Františka Licova vybízí k zamyšlení, pod jakými vlivy se František Licov přiklonil k českému občanskému životu, ač se v Londýně stýkal převážně s aristokratickou společností. Jako silný faktor určitě zapůsobilo rodinné zázemí, které nemělo pochopení pro sňatek se ženou, jejíž otec teprve ze svého života dosáhl povýšení do šlechtického stavu. Starým aristokratickým rodinám, k nímž náležel, se tímto svým životním krokem vzdálil. Ve společnosti rakouských aristokratů si samozřejmě také pohoršil aférou s velvyslancem Dejmem, která vyvrcholila odebráním čestného titulu legačního sekretáře. Avšak František Licov dokázal na tuto vzniklou situaci docela rychle reagovat a za několik let již mezi jeho přáteli nacházíme lidi ze středních vrstev jazykově českých. Takže nejenom české historiky, ale i, jak už jsem řekla, Antonína Haina, nebo novináře, autora milostných románů Václava Hladíka, známého novináře z Národních listů, a nebo také významného pracovníka pražského magistrátu Antonína Suma. I Františkovo češství aristokratickou společnost odrazovalo. Lišil se totiž od svých vlasteneckých šlechtických, od jiných českých vlasteneckých šlechtických politiků, kteří vyvíjeli svou činnost především uvnitř již ustavených politických stran anebo v mezích ústavou stanoveného parlamentarismu. Takže zastávali nějaké správní nebo výkonné funkce na různých úrovních státní samosprávy. František Licov se na zemské české politice sám nikdy aktivně nepodílel. Naopak se stal členem takové trošku asymetrické organizace Národní rady České. Jejímž cílem bylo bránit státní právo, bojovat za rovnoprávnost češtiny s němčinou na úřadech a ve školách a ve veřejném životě, pečovat o národně politické, osvětové, národně hospodářské a sociální povznesení národa, dále rozvíjet místní samosprávu a hlavně informovat cizinu o národních požadavcích a vybudovat tiskovou a informační kancelář k těmto účelům. Dokladem silné radikalizace politického smýšlení Františka Licova v druhé dekádě 20. století je nákup akcií antiklerikálního a antiaristokratického radikálně pokrokového listu Samostatnost. V Londýně se však Licov stýkal převážně s aristokratickou společností a budil dojem vlasteneckého liberála. I přes nepřízeň rodiny si nákladný život mohl dovolit. Manželka Anna sice koupila v té době podle účetních záznamů ekonomicky prodělečný statek Žampach, ale a později také zdědil nevýnosnou část velkostatku Vamberg. Nevím, jestli ty statky byly nevýnosné sami o sobě, anebo jestli vynášely málo způsobem hospodářství či organizací práce, ale podle účetních dokladů vždy příjmy odpovídaly výdajům a zisky z žádného z těchto velkostatků nebyly žádné. Financovat si však svůj nákladný život mohli dovolit asi ze dvou důvodů. Jeden jsem se dověděla včera od paní Kellerové, že Anna měla velké věno, ze kterého tedy oba manželé po celý život čerpali. A druhým důvodem je určitá rodinná spřízněnost s velice bohatým rodem uherského magnáta Baťányho, který, bych tak řekla, díry v rozpočtu záplatoval. Takže život Františka Licova, jak jsme viděli, byl plný paradoxů. Když se zamyslíme třeba nad jeho dětstvím, ještě v Darmstadtu si hrával se syny hesenského knížete. Jeden z těchto synů se stal bulharským carem, druhý důstojníkem amerického námořnictva, třetí se oženil s anglickou princeznou Beatricí. Dále vystudoval prestižní školy, vídeňské gymnázium, skotskou nadaci. Vystudoval vynikající právnickou fakultu na Vídeňské univerzitě. V diplomacii se z začátku pohyboval převážně mezi nejvyššími aristokratickými kruhy. V Říšském sněmu opět kandidoval za konzervativní český velkostatek, za fideikomis. Ale potom se od této rodinné tradiční linie odchýlil. Myšlenkově směřoval k liberalismu, až nakonec se přiklonil k českému národnímu radikalismu. No a jak skončil? Zemřel v exilu pod označením vlastizrádce. Československá republika se však jeho památky ujala a uspořádala na jeho počest při příležitosti 3. výročí úmrtí ve Vamberku na hřbitově důstojnou slavnost. Dnešní Opletalova ulice v Praze mezi Václavským náměstím a hlavním nádražím nesla jeho jméno. Původně se jmenovala Mariánská, po jeho smrti byla přejmenovaná na Licovovu. Avšak ve 40. letech pak jeho jméno i z pražských ulic zmizelo a zmizelo i z české historiografie a myslím, že upadlo v zapomnění. A v té době upadlo v zapomnění také velice významné dílo literární, což si myslím, že je škoda. A myslím si, že stojí za to, že stojí za to toto dílo znovu číst a k němu se vracet a vyzdvihnout jeho význam pro, ano, pro přelom 19. a 20. století. Děkuju.